Latvijas izlases piedzīvoja zaudējumu pirmajā pasaules čempionāta spēlē pret Somiju. Tavs komentārs par spēli kopumā?
Ja mēs sākumā mazliet sapriecājāmies, ka baigi labi mums aizgāja, bet Somija spēlē ar pirmo ātrumu. Pēc tam viņas pakāpeniski kāpināja tempu un visu, ko teiksim, aizsardzībā mēs likām pretī, viņām bija jau savi uzbrukumi iespēlēt jau un, nu, ātras, tehniskas un fiziskas. Nu, vienmēr tā ir esam tā valsts, kas spēlē finālā vai ir pirmās vai ir otrās, tā zemāk nekad viņas nav. Tāpēc mums jārēķinās, ka vai nu mēs izskrienam līdzi, vai nu fiziski nospēlējām. Ļoti daudz kļūdu mums bija vārtu priekšā. Nespējām nosiekt, ka vienlaicīgi ieskrien divas spēlētājas, no tā arī radās tādi vārti, kas varēja arī varbūt nebūt. Tas rezultāts 21-1. Vienu iemetām, bet tas, protams, ir pa maz. Un to, ko mēs ielaidām, varēja būt mazāk. Varēs atkārtošos, tā ir Somija. Tur tas pats arī otrā grupā, kam Zviedrietis iet virsū, ja, tas pats arī tām komandām. Kamēr mums nebūs masveidība un vairāk komandu virslīgā un viss tas notiksies ātrāk, mēs nespējam tikt līdz viņu ātrumiem, tehnikai. Ja taktiski mēs visu varam darīt tāpat kā viņi, bet tehniski un fiziski mēs to nevaram, uz to mēs arī laiku iekrīt.
Kas ir pozitīvais, ko varam paņemt no šīs spēles pieredzē?
Pozitīvais, protams, sakārtot aizsardzību, pamainīt varbūt maiņās kādu spēlētājus vai ja mums katastrofāli trūkst aizsargu un arī Latvijas čempionātā bieži vien nākas treneriem uz savos klubos uzbrucējās raudz uz aizsardzību un izlasēja mums, teiksim, vismazākā konkurence bija uz aizsargu vietām un daudzas labas uzbrucējās nācās nolikt lejā uz aizsardzību, bet nu, nav tā pieredze spēlēt aizsardzībā tik liela, lai varētu labi nospēlēt, pamainot pozīciju. Vēl pozitīvi pirmā spēle, lai arī kāds tas rezultāts būtu, komanda ir gatava cīnīties un spēlēt tālāk. Mēs neesam ne salausti, ne sabrukuši, ne nomākti, mēs ejam tālāk un spēlējam. Pirmā spēle visu aizmirstam un ejam tālāk. Emocionāli mēs esam gatavi cīnīties, komanda noskaņojusies ļoti laba. Mazas traumiņas tur bija, Ingai amatarei mazliet otrā trešdaļas beigās pagrieza mazliet potīti, bet viņi jau bija savesta kārtībā un gribēja spēlēt jau trešo. Bet nu, mēs viņu mazliet piebremzējām, ka viņi ir vērtīgi spēlētājs, būs vēl laika izskrēties un izspēlētājs.
Rīt nākošā spēle pret Čehiju, ko teiks par šo maču?
Viennozīmīgi sāksim tāpat kā pret Somietēm, mazliet no centra, bet arī pēc, ja būs izdība, mazliet uzspiedīsim. Čehija spēlēs fizisku spēli, būs viņas mazliet lēnākas. Šodien vakarā mēs izanalizēsim Čehijas Polijas spēli. Protams, pie savām kļūdām video analīzi veiksim. Un rītdien, es domāju, sniegums būs jau daudz labāks. Gan mēs vairāk iemetīsim un daudz mazāk, es domāju, arī ielaidīsim.